რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამონს თავისუფლებით მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ბრიტანეთში პრემიერობის კანდიდატი ლიცომი პაიქრობას გამოეთიშა, ისე რომ ძალიან დიდია შანსი, რომ მეი გახდება ამ ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ერახში იმყოფება, მისი განცხადებით 560-მდე დამატებით ჯარისკაცს გააგზავნის შეერთებული შტატები ერაყის ჩრდილოეთში ერაყის არმიისთვის დახმარების გასაწევად. თურქეთში სტამბოლის აეროპორტში თავდასხმასთან კავშირის გამო 7 ეჭვმიტანელი დააკავეს. ყირგიზეთში გადასინჯავენ ეთნიკურად უზბეკი აქტივისტის მიმართ გამოტანილ განაჩენს. ამ და სხვა ახალ ამბავს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ბრიტანეთის კონსერვატორი კანონმდებელი ანდრია ლიცომი, ერთ-ერთი ორი კანდიდატიდან, რომლებიც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრობას ლამობდნენ, გამოეთიშა პაექრობას. ლიცომა განაცხადა, რომ მისი დასკვნით მას არ აქვს საკმარისი მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ჩამოაყალიბოს ძლიერი მთავრობა. შედეგად, ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრი თერეზა მეია ერთადერთი კანდიდატი, რომელმაც უნდა შეცვალოს დავით კამერონი. 53 წლის ლიცომმა, რომელიც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოსვლას უჭერდა მხარს, განაცხადა, რომ ფიქრობ მეი იდეალურია იმ ადგილზე ბრექსიტის საუკეთესო პირობებით განხორციელდესო. მისი თქმით, ბრიტანეთს სასწრაფოდ სჭირდება ძლიერი მართველობა, რათა დაიწყოს ევროკავშირიდან გამოსვლის სამუშაო. როცა კონსერვატორების ლიდერად დამტკიცდება, მე ავტომატურად გახდება ახალი პრემიერ-მინისტრი. ის 59 წლისაა და ბოლო 6 წელიწადია შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზეა. მე ევროკავშირში თავისი ქვეყნის დარჩენის მომხრე იყო. ახლა ამბობს, რომ იმას გავაკეთებთ, რაც ბრიტანელმა ხალხმა მოგთხოვაო. მეის თანახმად, ბრექსიტი ნიშნავს ბრექსიტს, ანუ არ იქნება მეორე რეფერენდუმი და არ იქნება მცდელობა კვლავ შეუერთდეთ ევროკავშირს შავი კარის გავლითო, განაცხადა ბრიტანეთის მომავალმა შესაძლებელმა პრემიერ-მინისტრმა. რუსეთი ნატოს აკრიტიკებს იმის გამო, რომ ვარშავის სამიტზე აქცენტი გაკეთებული იყო რუსეთიდან მომავალი, როგორც მოსკოვი ფიქრობს, არ არსებული მუქარის მიზეზით. ორდღიანი შეხვედრის დროს ნატოს მეთაურობამ დაამტკიცა აღმოსავლეთ ევროპაში ჯარების ახალი განლაგება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ზახაროვამ განაცხადა, რომ რუსეთი შეეცდება განმარტებები მიიღოს ამ საკითხზე ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრაზე 13 ივნისს. თურქეთში სასამართლომ დააპატიმრა კიდევ 7 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმასთან კავშირში. შედეგად, ამ საქმის გამო დაკავებულთა რაოდენობა 37-ია. დაკავებულებს ბრალად ედებათ შეარაღებული ტერორისტული ჯგუფის წევრობა და მკვლელობაში მონაწილეობა. ცნობით, ყველა 7 დაკავებული უცხოელია. ყირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ დაიწყო ცნობილი ეთნიკურად უზბეკი აქტივისტის აზიმჟან ასკაროვის საქმის გადასინჯვა. ასკაროვს სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჯილი ეთნიკური შუღლის გაღვივების ბრალდებით. საქმის ხელმეორედ განხილვა 11 ივლისს დაიწყო. ბიშკეკზე საერთაშორისო ზეწოლის შემდეგ ყირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ ივნისში გამოაცხადა, რომ საქმის გარშემო ვითარების შეცვლის გამო გადაწყვიტა კვლავ კიდევ ერთხელ მისი განხილვა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ბაღდადში ჩავიდა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის გარშემო ერაყის ლიდერებთან მოსალაპარაკებლად. კარტერის შეხვედრების თემა ექსტრემისტული გაერთიანებისგან ქალაქ მოსულის კვლავ დაბრუნების გეგმაა. როგორც იტყობინებიან, ეშ კარტერმა გაწყვეტილება მიიღო და განაცხადა ერაყში ყოფნისას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები 560 დამატებით ჯარისკაცს გააგზავნის შუეთ ერაყში. ირანმა განაცხადა, რომ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე სამპირს, ასევე ერთ ლიბანელ მოქალაქეს ამ ქვეყანაში ბრალი წაუყენეს და მათი საქმეები სასამართლოს გადაეცა, თუმცა პროკურატურა არ ავრცელებს ცნობას, რას აბრალებენ ამ პირებს. ალ-ჯაზირის ტელეარხი იტყობინება, რომ მისი შტატგარეშე რეპორტიორი დაიღუპა სირიის ჩრდილოეთში ქალაქ ტერმანინში იდლიბის პროვინციაში საჰაერო თავდასხმისას. ამ თავდასხმისას სულ 8 ადამიანი დაიხოცა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპი რუხაცემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ აფხაზეთზე საუბრით. იქ ჩაიშალა 10 ივლისს გამართული რეფერენდუმი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების თემაზე.
На основании полученных протоколов всех от
референдумის ყველა საარჩევნო ოლქიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე აფხაზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა, რომ საარჩევნო სიაში შეტანილი მოქალაქეების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 132800 ადამიანი, რომელთაგანაც კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 1628, რაც შეადგენს მთლიანის 1.2%.
შემდეგ შეიძლება რატომ უწუნებენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მუშაობას საქართველოს პარლამენტს.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია გაცდენათა ის საგანგაშომაჩვენებელი, რაც იყო 2015 წელს.
ვილაპარაკებთ სამართლებრივ დებნაზე ცენტრ პოინტ ჯგუფის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ. უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით რუსეთის რეაქციას ნატოს ვარშავის სამიტზე. შემთხვევით კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში მოუსმენთ ადამიანებს, ვინც წელს ტრიბულში საპროტესტო აქციებით მოითხოვა სამუშაო პირობების გაუმჯობესება.
ეს პროტესტი იყო დაგროვებული დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში, დაგროვებული ბოღმა, დამცილება, რომელიც მას გამოიწვია ეს ბოღმა. ამის რამდენიმე ძირითადი მიზეზი არსებობს. ეს იყო სახელმწიფოსგან იმ შეღავათების გაუქმება, რაც ტყიბულს ჰქონდა 2016 წლამდე. ეს იყო თვითონ ადმინისტრაციის მიერ მუშების დამოკიდებულება, არაჰუმანური.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩაიშალა 10 ივლისს გამართული რეფერენდუმი. ხმის უფლების მქონე 113000 მოქალაქიდან საარჩევნო უბანზე მივიდა მხოლოდ 1600-მდე ამომრჩეველი, ანუ საერთო რაოდენობის 1.2%. სარეფერენდუმო შეკითხვა ასე იყო ჩამოყალიბებული: მიგაჩნია თუ არა საჭიროდ აფხაზეთის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების გამართვა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რეფერენდუმი დანიშნა ოპოზიციის დაშინებული მოთხოვნით, თუმცა ბოლო მომენტში თარიღის შეცვლის უშედეგო მცდელობის შემდეგ ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოაცხადა. ამ თემაზე საუბარს ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გააგრძელებს.
აფხაზეთის მედიის ცნობით 10 ივლისის რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა უპრეცედენტოდ მცირე რაოდენობამ. არადა რეფერენდუმის შედეგების ძალაში შესვლისათვის ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით საჭირო იყო 50% პლუს 1 ხმა. რეფერენდუმის შედეგები შეაჯამა თვითაღიარებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბათალ ტაბაღუამ.
На основании полученных протоколов всех от окружных комиссий референдума
референдუმის ყველა საარჩევნო ოლქიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე აფხაზეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა, რომ საარჩევნო სიაში შეტანილი მოქალაქეების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 132800 ადამიანი, რომელთაგანაც კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 1628, რაც შეადგენს მთლიანის 1.2%. სარეფერენდუმო კითხვას დადებითად უპასუხა 750-მა, ხოლო უარყოფითად 761-მა ამომრჩეველმა.
თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ და მისმა მხარდამჭერებმა ამომრჩეველთა ასეთი დაბალი აქტივობის კომენტირებისას განაცხადეს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა არა აქტუალურია საზოგადოებისათვის. თუმცა თავად ოპოზიცია ამბობს, რომ იძულებული იყო გამოეცხადებინა ბოიკოტი იმის გამო, რომ რეფერენდუმი დაინიშნა შუა საკურორტო სეზონში. რაულ ხაჯიმბას პოლიტიკური გუნდის ეს წარმატება საბოლოო გამარჯვებად არ მიაჩნია ჟურნალისტ კობა ბენდელიანს, რომლის თქმითაც რეფერენდუმის ჩავარდნით ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ჭიდილში წერტილი არ დასმულა.
თუ კარგად ასე ვთქვათ დაუკვირდებით, ანუ მეტნაკლებად გავიხსენებთ აფხაზი ხალხის ეთნოფსიქოლოგიას, ეს პროცესი თუნდაც იმითო არ დასრულდება, რომ მათ ასე არახასიათებს პროცესის მიტოვება. პროცესი რომ დაიწყება, ის რაღაცით უნდა დასრულდეს. მე შორსა ვარ იმ მოსაზრებიდან, რომ ეს შეიძლება დასრულდეს ძალისმიერი მეთოდით გადაყენებით, მაგრამ ის რომ ეს პროცესი უფრო ძლიერი იქნება შემდგომი არჩევნებისთვის, ასეთი პირი ნამდვილად უჩანს. იმიტომ უჩანს თუნდაც, რომ უმნიშვნელოვანი შესაკითხები არ უნდათ დაუთმონ აფხაზეთის საკმაოდ დიდმა ნაწილმა. მხედველობაში მაქვს მიწის საკითხი, რომელსაც ასე დაჟინებით ითხოვს მოსკოვი სოხუმისაგან.
კუბა ბენდელიანის თქმით, საუბარია ისეთი კანონების მიღებაზე, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებს მისცემს საშუალებას შეიძინონ აფხაზეთში მიწა ან სხვა უძრავი ქონება, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ოპოზიცია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი. შესაბამისად, კუბა ბენდელიანის მტკიცებით, ხელისუფლების წინააღმდეგ აგორებული საპროტესტო ტალღა გამოკვეთილად ანტირუსულია. თუმცა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს ძალაუფლებისათვის ბრძოლასთან, რომელიც ჩართული ძალები, სახელმწიფო და ოპოზიციური პარტიები არსებითად არაფრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.
Никакой идеологической разницы между этими политическими силами.
Არანაირი იდეოლოგიური განსხვავება ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის არ არსებობს. ყოფილი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც სათავეში უდგან ოპოზიციას, ძალაუფლებას ეცილებიან მოქმედ ხელისუფლებას. სხვა შინაარსი ამ დაპირისპირებას არ აქვს. ყველა მცდელობა იპოვო განსხვავება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ხედვებს შორის, მაგალითად, რუსეთთან და მით უმეტეს საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, აბსოლუტურად სპეკულატიური და უსაფუძვლო.
Они абсолютно спекулятивны и не имеют под собой никаких оснований.
დაპირისპირებაში მართლაც ჩართული არიან ყოფილი თანამდებობის პირები, რომელთა შორის, როგორც ჟურნალისტი კუბა ბენდელიანი ამბობს, ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბიცა. კუბა ბენდელიანის თქმით, პოლიტიკურ კრიზისს ერთიორად ამძაფრებს ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის პრობლემები, რომელთა გადაჭრა თავისთავზე აღებული ჰქონდა რუსეთის ფედერაციას. თუმცა ეკონომიკური კრიზისის გამო თვითაღიარებული რესპუბლიკისათვის გამოყოფილი დახმარების მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
იგეგმებოდა 15-16 წლებში 30-მდე საკმაოდ დიდი ეკონომიკური პროექტების განხორციელება, რომელიც შეჩერებულია, მხოლოდ რამოდენიმეზეა დღეს რეალურად საუბარი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად ეკონომიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, სოციალური ფონის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, კორუფციის და ბრძოლის თვალსაზრისით ხაჯიბას ხელისუფლება ვერანაირ ნაბიჯებს ვერ გადაადგამს. და თუ კიდევ ამას დაემატა ის, რომ მომავალ არჩევნებამდე დღევანდელმა პარლამენტმა შეფარულა თუ პირდაპირ მიიღო კანონი, რომლითაც რუსეთის მოქალაქეებს ეკნება საშუალება აფხაზეთში ქონების შესყიდვის, ეს კიდევ უფრო დაამდიმებს შემდგომ არჩევნებზე მათ მდგომარეობას.
კუბა ბენდელიანის მსგავსად პოლიტიკის ადგილობრივი ექსპერტებიც ვარაუდობენ, რომ რაულ ხაჯიმბა შეძლებს პრეზიდენტობის პირველი ვადის დასრულებას, მაგრამ მეორე ვადით არჩევა გაუჭირდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. განვაგრძობთ ჩვენს ქართულენოვან გადაცემას. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება არასამთავრობო სექტორის კრიტიკას საქართველოს პარლამენტის მიმართ. პარლამენტის ხდომების გაცდენის გასტილი მაჩვენებელი, არც ერთი სამთავრობო საათის საკანონმდებლო ორგანოში კორუმის არარსებობის გამოჩაშლილი 7 პლენარული ხდომა, 5-ჯერ მოთხოვნის მიუხედავად შეუმდგარი საგამოძიებო კომისიები და დეპუტატების ბიზნეს აქტივები. ეს მხოლოდ ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შენიშვნებისა, რომლებიც მის ანგარიში მოხვდა. ანგარიში 2015 წელს საქართველოს პარლამენტის მუშაობის მონიტორინგის შედეგებს მოიცავს და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებმა ის დღეს გააცნეს პარლამენტის დეპუტატებს. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს. საქართველოს პარლამენტის წევრებმა 2015 წლის განმავლობაში საპატიო მიზეზით პარლამენტის ხდომა 2189-ჯერ გააცდინეს. აქედან ოჯახური მდგომარეობის მიზეზით 1452-ჯერ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ პარლამენტის მუშაობის მონიტორინგის შედეგად დაადგინა, რომ ეს მაჩვენებელი 2014 წელთან შედარებით 65-ით არის გაზრდილი. საქართველოს პარლამენტის მუშაობაში არსებული ხარვეზების შესახებ 11 ივლისს დეტალური ინფორმაცია ანგარიშის ერთ-ერთმა ავტორმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლიკა საჯაიამ დეპუტატებს გააცნო.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია გაცდენათა ის საგანგაშო მაჩვენებელი, რაც იყო 2015 წელს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის პარლამენტის მიერ საკონტროლო უფლებამოსილების განხორციელება, რამდენად ეფექტურად აკონტროლებს პარლამენტი მთავრობას. 2015 წელს არ ჩატარებულა არცერთი სამთავრობო საათი და მიუხედავად 5 მოთხოვნისა არ შექმნილა არცერთი დროებით საგამოძიებო კომისია.
ანგარიშის ერთი ნაწილი დეპუტატების ბიზნეს აქტივებს ეთმობა. როგორც ირკვევა, 29 პარლამენტარს აქვს თავისი ბიზნესი, ხოლო 24 დეპუტატის ოჯახის წევრი ან მართავს, ან ფლობს სხვადასხვა კომპანიას. ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ 2015 წლის საზაფხულო საშემოდგომო და რიგარე შესასიების პერიოდში პარლამენტმა 490 კანონი მიიღო, მათ შორის 326 მთავრობის ინიცირებული კანონია. 2015 წელს სამემრინებო ხარჯებზე 1,500,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. როგორ ამართლებენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კრიტიკულ შენიშვნებს თავად დეპუტატები? მაგალითად, გაცდენების ფაქტი ზოგიერთ მამათგანმა იმითახსნა, რომ დეპუტატებს მუშაობა უწევთ როგორც ქუთაისის პარლამენტში, ისე თბილისის პარლამენტის ძველ შენობაში.
არ არის მარტივი, როდესაც ყოველ მეორე კვირა პარლამენტი გადაადგილდება ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში. თუმცა ის, რომ უმცირესობა ძალიან ხშირად არასაპატიოდ აცდენს ხდომებს, ეს ჩვენს კომიტეტზეც ხშირად ხდება, როდესაც საერთოდ არესწრებიან თბილისში გამართულ საკომიტეტო მოსვენებს და მხოლოდ მაშინ მოდიოდნენ, როდესაც მათთვის საინტერესო საკითხები ხდებოდა და პოლიტიკურად იყო ეს თემები საყურადღებო. ეს არის მაჩვენებელი, მე ფიქრობ, პარლამენტის წევრის პასუხისგებლობის სისუსტეზე.
განაცხადა 11 ივლისს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ. ანგარიშ დაახლოებით ამავე პათოსით გამოეხმაურა ფრაქცია ეროვნული ფორუმის წევრი ანი მიროტაძეც, მისთვისაც დეპუტატთა დასწრების მაჩვენებელი პარლამენტის ქუთაისში არსებობის ფაქტს უკავშირდება. პოლიტიკური ცენტრ გირჩის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე კი აცხადებს, რომ პარლამენტში არიან დეპუტატები, რომელთათვისაც საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის 4 წლის განმავლობაში ორჯერ თუ მოუკრავს თვალი.
მე ეჭობა, რომ ისინი რაღაც მაჟორიტარულ საქმიანობას ეწეოდნენ და იმუშავდნენ, მე მგონი საქართველოს ის კერალი მათი ნაწილი. ამ შემთხვევაში ამიტომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, თუმცა ამის გაკონტროლება საკმაოდ რთული არის, იმიტომ რომ პარლამენტარი საქმიანობა არ არის შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ სესიაზე დაესწროს ან კომიტეტებში მიიღოს მონაწილეობა. პარლამენტარების საკმაოდ დიდი ნაწილი კიდევ უმეორებ არის, რომელიც საერთოდ არ დადის და რომელიც დადის, მაგრამ გინდყოფილა და გინდა რა მიკროფონი არ ჩაუთავს ალბათ არც ერთხელ.
გაცდენების ფაქტს ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტით ხსნის თავადაც ნაციონალების წევრი ლევან თარხნიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ისინი მხოლოდ მოსახლეობისთვის საჭირბოროტო საკითხების განხილვისას ესწრებოდნენ ხდომებს. რაც შეეხება სამთავრობო საათის მოთხოვნას პარლამენტში,
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ გავაკეთებინა კონტროლი მთავრობაზე და გვეძულებინა ის, რომ მაქსიმალურად ხშირად მოსულიყო პარლამენტში, თუმცა მთელ რიგ შემთხვევაში უბრალოდ იყო იგნორირება მთავრობის მხრიდან.
მერვე მოწვევის პარლამენტი სხვა მანამდე არსებული პარლამენტებისგან მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება. როგორც გაცდენების, ისე მთავრობის კონტროლის თვალსაზრისით, ის გავს თავის წინამორბედებს, მიიჩნევს პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. მერვე მოწვევის პარლამენტმა პოლიტოლოგის აზრით ინერციით გააგრძელა წინამოწვევის პარლამენტის გაცდენების ტრადიცია. რაც შეეხება მთავრობის კონტროლს, ამ მხრივ ვახტანგ ძაბირაძის აზრით ვითარება ოდნავ სასიკეთოდ არის შეცვლილი.
მაშინ გავსოთ, რომ თავრობის წევრს დაიბარებდეთ, რა პარლამენტის საერთოდ არ მიდიოდა, ან თუ მივიდოდა, ისიც უტარებდა პარლამენტს ლექციას, რა უნდა გაეკეთებინა და როგორ. დღეს ეს ვითარება უფრო პოზიტივისკენ შეიცვალა, არა სრულად და არა იმ დოზით, რაც საჭირო და როგორც უნდა იყოს, მაგრამ მაინც დღეს თავრობის წევრები რაღაცნაირად მაინც მოვალეობას ძლიან გავის თავს, თუ ვერ მიდიან რაღაც მეტნაკლებად სერიოზული არგუმენტი მაინც მოიტანონ, თუ რატო ვერ მივიდნენ სტომაზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კი თავის მხრივ მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტის წევრებს პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საკუთარ მოვალეობებს და დაესწრონ პარლამენტის ხდომებს. ტარდებოდეს სამთავრობო საათები, საკანონმდებლო პროცესში მეტად ჩართონ საზოგადოების წევრები და გაიზარდოს პარლამენტის საქმიანობის გამჭვირვალობა. ორგანიზაცია ასევე რეკომენდაციას აძლევს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდეს ინფორმაცია როგორც დეპუტატების მივლინებების, ისე ხდომების გაცდენის მიზეზების შესახებ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მგებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალში ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მეკე დაბირჯეთქეთ. მე ვინც პირადად ტყია მესოლა, სოპატი და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ ორშაბათის ახამოს პროგრამას. ჯერ ისევ ვერ მოხერხდა შეზღუდული პასუხის მგებლობის საზოგადოება ცენტრ პოინტ ჯგუფის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარის გურამ გუკარ ჩეულიშვილის დაკავება. მასზე ძებნაა გამოცხადებული. ამ ინფორმაციის გარდა დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა ცნობები ცენტრ პოინტ ჯგუფის ფილიალის ცენტრ პოინტ აჭარის დირექტორების დაკავების თაობაზე. მთავარმა პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ცენტრ პოინტ ჯგუფის დამფუძნებლის მაიარ ჩეულიშვილის წინააღმდეგაც, თუმცა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მისი დაკავების შუამდგომლობა. მაიარ ჩეულიშვილის დაკითხვა ორშაბათს ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. მთავარი პროკურატურის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს ცენტრ პოინტ ჯგუფის საქმიანობის შედეგად დაზარალებულმა პირებმა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ინფორმაცია ჯგუფურად ჩადენილ დანაშაულზე, რომელიც მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით დიდი ოდენობით სხვისი ქონების გაფლანგვას უკავშირდება, საზოგადოებას პროკურორმა კოკა კაციდაძემ მიაწოდა. 11 ივლისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა, რომ ცენტრ პოინტ ჯგუფის დირექტორები, ამჟამად დაკავებული სალომე ჩარკვიანი და ირაკლი მინდელი, სხვადასხვა დროს დანაშაულებრივ კავშირში იყვნენ ცენტრ პოინტ ჯგუფის დამფუძნებელთან მაიარ ჩეულიშვილთან და მის შვილთან სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ გუკარ ჩეულიშვილთან. გამოძიების დასკვნით, ცენტრ პოინტ ჯგუფის მიერ გაწეული სარეკლამო კამპანიის შედეგად 2005-2010 წლებში მოქალაქეებისგან მოზიდულ იქნა 64 მილიონ ლარზე მეტი, თუმცა თანხა არამიზნობრივად დაიხარჯა.
მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული თანხები უნდა მიმართულიყო მშენებლობისთვის 2004 წლის 23 ივლისიდან 2006 წლის 28 ნოემბრამდე პერიოდში, სალომე ჩარკვიანმა სალაროდან მენაშენეთა მიერ შეტანილი თანხა 3 მილიონი ლარის ოდენობით არამიზნობრივად გაფლანგა და თანხა არ მოხმარდა კონკრეტული ობიექტის მშენებლობას. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ფილიალის დირექტორად ირაკლი მინდელის დანიშნის შემდეგ მან 2006 წლის 28 ნოემბრიდან 2010 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში არამიზნობრივად გაფლანგა შეპეს ცენტრ პოინტ აჭარას მენაშენეთა მიერ საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისთვის შეტანილი თანხა 15,984,000 ლარის ოდენობით.
გარდა ამისა, მთავარი პროკურატურის მიერ 11 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში გამოკვეთილია კიდევ ერთი ეპიზოდი ცენტრ პოინტ აჭარის დირექტორის ირაკლი მინდელის მონაწილეობით, რომელიც ამ შემთხვევაში დანაშაულებრივ კავშირშია ცენტრ პოინტ ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ გუკარ ჩეულიშვილთან.
ირაკლი მინდელი შეპეს ცენტრ პოინტ ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ ჩეულიშვილთან ერთად 2009 წლის 7 ივლისიდან 2010 წლის 30 მარტამდე პერიოდში დაეუფლა მენაშენეთა კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას 1,657,000 ლარის ოდენობით, რაც მათ ერთობლივად მიითვისეს.
გამოძიება იტყობინება, რომ თანხების გაფლანგვისა და მითვისების გამო ცენტრ პოინტ აჭარამ ვეღარ უზრუნველყო ობიექტების მშენებლობა ბათუმში, პუშკინის და ბაგრატიონის ქუჩებზე და არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები საცხოვრებელი კომპლექსის თეთრი მაგნოლიის მენაშენეების მიმართ. ბინის მომლოდინეთა იმედგაცრუებასა და დაზარალებას საკუთარ სათვალავზე სულაც არ იწერს რჩეულიშვილების ოჯახი, რომლის ერთ-ერთი წევრი ვახტანგ რჩეულიშვილი აფერისტებს და პროვოკატორებს უწოდებდა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, რომლებიც ორშაბათს მაიარ ჩეულიშვილის დაკითხვის პარალელურად საგანგებოდ შეიკრიბნენ მთავარი პროკურატურის წინ.
მე თქვენ გაჩვენებთ, ეხლა ვინ არის დამდაშავე? მე თქვენ გაჩვენებთ, თქვენ გულისა ვიბზვით და თქვენ უნამუსოთ და უსინდისო ოღონდი ფული არ გადაიხადოთ ვინებში აწყობ და პროვოკაცია ყველაფერი გაიხვევა ეხლა ვინ არის ამდაშავე მობინადრები არ ესეი დაქირებული სისტოკები არიან მობინადრები ესეი არიან
თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს მაია რჩეულიშვილიც, რომელიც საქმის გამოძიების უკან პოლიტიკურ სარჩულს ხედავს და სრულიად გულწრფელად კითხულობს, რატომ არ უნდა აეღო მას ფული საკუთარი სალაროდან.
ბათუმის მაგნოლი არის ჩემი შეპესე. მეუბნებიან, რომ აღებულია თანხები, ეს ჩემი შეპესედან რასაკვირველია, თუ იყო მოგება, აღებული იქნებოდა თანხები და რასაკვირველია მოგება იქნებოდა, იმიტომ მე ვარ დამფუძნებელი.
შეულიშვილების ოჯახის მინიშნებებს პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით არ იზიარებენ ხელისუფლებაში, მაგალითად როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეაწულუკიანმა აღნიშნა, ის არ იცნობს საქმის დეტალებს, მაგრამ ყველა სისხლის სამართლის საქმე ვერ იქნება პოლიტიკური დევნის ნიმუში, როგორც ამას ოპონენტები აცხადებენ. მაია რჩეულიშვილის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებულ გამოძიებას კიდევ ერთი დიდი ხმაური 2013 წლის ზაფხულში მოყვა. თაღლითობასთან და მითვისებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო მთავარმა პროკურატურამ მაშინ სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის დამფუძნებლებს მაია რჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს საუყენა ბრალი, ხოლო კომპანია დექსუსის დამფუძნებელსა და 33%-იანი წილის მფლობელს ივანე ცაგურიას თაღლითობის ხელშეწყობაში დაედო ბრალი. გამოძიება ირწმუნებოდა, რომ ბიზნესმენმა დებმა უკანონოდ მიითვისეს 11 მილიონ ლარზე მეტი, რის გამოც ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88-ის წევრთათვის განკუთვნილი სახლის მშენებლობა შეჩერდა და უამრავი ადამიანი დაზარალდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთი სრულდება 3:00 წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
I left the house, left the room with the fox hay on my back, a mass of flies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazzer squalls and impassioned brawls you danced. When the night she looked so fine to me, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mass I must believe. Oh, oh, nitty-nitty, I just had to look, I said, oh, oh, nitty-nitty, I just sips that shook, I sing an old-fashioned tone. Welcome fishies to my hook. When the tiny chefs they wave their giant knives, and the dark old minds they flick dynamite, and still I kept the sign of my desire. When it's one big show I made no apologies, the light's dim but you shone like mythology. I must admit singing all that story, little red bull. Welcome fish, he's to my home. To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, wait for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to a doll. Oh, wow, diddy diddy, I just had to look. Singing, wow, diddy diddy, out of sips they shook. Singing, half past tongue ring, little black book girl. Fish, he's a tumahook.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპილ რუხაძე.
ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი, კონსერვატორი პოლიტიკოსი თერეზა მეი ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელმაც უნდა შეცვალოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დევიდ კამერონი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის სერჟ კარტერის თანახმად ის ერახს სტუმრობს დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები დამატებით 560 ჯარისკაცს მიავლენს ერაყის ჩრდილოეთში. თურქეთში სასამართლომ დააპატიმრა კიდევ 7 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმასთან კავშირში. 7-ვე დაკავებული უცხოელია. ყირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ დაიწყო ცნობილი ეთნიკურად უზბეკი აქტივისტის აზიმჟან ასკაროვის საქმის გადასინჯვა. ასკაროვს სამუდამო პატიმრობა აქვს მისი ეთნიკური შუღლის გაღუების ბრალდებით. ირანმა განაცხადა, რომ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე სამ პირს, ასევე ერთ ლიბანელ მოქალაქეს ბრალი წაუყენეს და მათი საქმეები სასამართლოს გადაუგზავნეს. ალ-ჯაზირას ტელეარხი იტყობინება, რომ მისი შტატგარეშე რეპორტიორი დაიღუპა სირიაში ამ ქვეყნის ჩრდილოეთში საავიაციო დაბომბვის დროს. შეუმდგარად გამოცხადდა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი არ შედგა დაბალი აქტივობის გამო.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარს, კინოდოკუმენტალის, თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს, აუდიოვიზუალური ხელოვნების დოქტორ ვაშა ზუბაშვილს, რომელიც უკვე რამდენიმე ათეული წელია მუშაობს დოკუმენტურ კინოსე, ასავლის სტუდენტებს და ბოლო წლების განმავლობაში იკავებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივის ხელმძღვანელის პოზიციას. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
რამდენიმე ხნის წინ გაიმართა თქვენი ფილმების რეტროსპექტივა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ მიზეზი გქონდა თქვენი მოწვევის. კინოდოკუმენტალისტიკაზე საუბრით რო დავიწყოთ, თქვენ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ამ სფეროში ხართ, როგორ შეიცვალა რაღაც თქვენი მუშაობის საწყისი ეტაპიდან დღემდე კინოდოკუმენტალისტიკა და რა ეტაპზეა დღეს საერთოდ ქართული კინოდოკუმენტალისტიკა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნოა, რომ მე დღეს ამ რადიოში ვარ, რომელსაც ერთ დროს ყურმიდებული ძლივს უსმენდით და თითოეული სიტყვა უნდა მიხვდარიყავით, რა სიტყვა ითქვა. კინოდოკუმენტალისტიკა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ჟანრია, რომელიც უნდა არ უნდა ეპოქას ასახავს. ყველაზე კარგად ეს კინო ასახავს ეპოქას. ჩემი რეტროსპექტივაც ასეთი სათაურით იყო, ცოტა თამამი სათაური გავბედე და დავარქვი მე თვითონ, რომ ჩემ ფილმებში სულ აწმყოა, იმიტომ რომ შევარჩიე ის ფილმები, რომლებიც მაშინაც აქტუალური იყო ის თემაზეც, იქ იყო საუბარი და დღესაც იგივე პრობლემები დგას ჩვენ საზოგადოებაში. აი ამ თვალსაზრისით იყო შერჩეული და საინტერესო ეს რეტროსპექტივა და მაყურებლის რეაქციიდან გამომდინარე ამან გაამართლა. დოკუმენტალისტიკა შეიცვალა, დრო შეიცვალა, ყველაფერი იცვლება თავისთავად, ხადია, ყველაფერი წინ მიდის. შეიცვალა გადაღების საშუალებები, მიდგომის საშუალებები და შეიცვალა თემატიკაც. ნაკლებად ჩანს დღევანდელ დოკუმენტურ კინოში ინტერესი საზოგადოების სიღრმისეული პრობლემების მიმართ. ნაკლებად ჩანს დღევანდელ დოკუმენტურ კინოში ავტორისეული სათქმელის და გამოხატვა იმ პრობლემის, რაც აწუხებს ავტორს. დღეს უფრო ხდება რაღაც საინტერესო შემეცნებითი თემების მოძებნა და მათი ძალიან კარგი საინტერესო ხერხებით გაკეთება, შეფუთვა მაღალ პროფესიულ დონეზე. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესოა. მე ვიცი რომ თქვათ მაყურებელი დიდი ინტერესით უყურებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დოკუმენტალისტიკას, სადაც ძალიან საინტერესო თემებია. ეს დოკუმენტალისტიკაც აი სულ ცოტა ხნის წინანდელთან შედარებით ძალიან შეიცვალა, იმიტომ რომ ძალიან
საზოგადოებრივი მაუწყებელი დიდ ყურადღებას აქცევს ამ მიმართულებით.
ესეთი იცით რა იყო, ერთგვარი შაბლონი იყო, რომელშიც ისე ჩაიდებოდა და მონაცვლეობდა თემა, რომ გეგონებოდა არაფერი არის
ფორმა,
ყველაფერი, მიდგომა, ხმა, გაფორმება, ნუ პრაქტიკულად არაფერი არ იცვლებოდა. აი ძველ დროში 60-იან 50-იან წლებში და მგონი 70-იანამდე გაგრძელდა ფოტოატელიეებში, დღესასწაულებზე და სხვა შორის ეხლაც.
ეხლაც არის ხოლმე ბუშტაიტში და ესეთ ადგილებში, ბავშვების გასართობ
სტილში, ერთგვარი ანუ სადაც გამოხატული არის ან მხედარი ან რაღაც ანდაგვარი სიუჟეტი, სადაც შევა უკანა მხრიდან ადამიანი გამოყოფს თავს და ჩაეწერება იმ სურათში და იმ სიუჟეტში, რომელიც ამ სურათზეა წარმოდგენილი. აი ასეთი სურათი იყო. დღესაც არის ამის საშიშროება, რომ რაღაც ერთგვაროვნება არსებობს, არ არსებობს ინდივიდუალური მიდგომა თვითონ თემიდან, დრამატურგიიდან გამომდინარე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თემა თვითონ განსაზღვრავს და დრამატურგია ხოლმე ფორმას და სტილს, და არ შეიძლება ნებისმიერი თემა მოვაქციოთ ერთ სტილში, ერთ ფორმაში, იმაში რომელიც მოგწონს, გვიყვარს ან სადმე გვინახავს და მოგწონებია. ყველაფერს ძალიან ინდივიდუალური მიდგომა უნდა. ასევე ეროვნული კინოცენტრი აფინანსებს დოკუმენტალისტიკას. სამწუხაროდ ეს დოკუმენტალისტიკა არ ჩანს, მას არ აქვს ეკრანი და ის
ერთადერთი ფესტივალო ჩვენებებისთვის
ნაკლებად ცნობილია, ასევე ფართო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ერთჯერადი ჩვენება ჩატარდება სადღაც, ან მოახერხებ მისვლას, ან არა, ან გაიგებ, ან ვერ გაიგებ და ამით მთავრდება ყველაფერი.
ბატონო ვაჟა, საინტერესოა გამომდინარე იქიდან, რომ დოკუმენტალისტიკაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ დოკუმენტურ კინოზე ყველაზე მეტად ახდეს პერიოდი გავლენას, იმიტომ რომ ვერ გაიქცევ იმას იღებ, რაც ხდება, ხო? ანუ რა მოქმედებს, თქვენ თქვით, რომ რაღაც შაბლონებს გავდა ყველა ეს ფილმები, რაღაც ნაკლებად არის საინტერესო თემატიკა და რაღაც ცოტა ხნის წინ კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობა ქონდა, პოლიტიკური კონიუნქტურა მოქმედებს ის, რომ ყველა ერთმანეთს უყურებს, ის, რომ საზოგადოებიდან მოთხოვნა არ არის რაიმე სხვა თემაზე. აი რა ქმნის იმ პროდუქტს, რასაც მე ჩვენ უყურებთ ხოლმე?
ეცეთ რა, ეხლა შორს წაგვიყვანს ის მსჯელობა, რას ნიშნავს საზოგადოებისაგან მოთხოვნა. ყოველთვის შემოქმედება, როგორც იყო ლიტერატურა, თეატრი, კინო, არა აქვს მნიშვნელობა, ყოველთვის ის ზრდიდა საზოგადოებას. ის თავაზობდა საზოგადოებას და ის აღვივებდა საზოგადოებაში ინტერესს. შესაბამისად საზოგადოების აღქმადობის დონე, მოთხოვნილების დონე იზრდებოდა.
ანუ შენქმნი მოთხოვნას პრინციპში.
ანუ თამასას ეწევი და საზოგადოებას მოყვება. ეს ასე იყო. ასე გრძელდებოდა 70-იან წლებში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 80-იანში და შემდეგ ამ თამასამ დაღმასვლა დაიწყო და დღეს საზოგადოება ღებულობს იმას, რასაც თავაზობ.
და რის გამო დაიწია თამასამ ქვემოთ? ხალხს მუშაობა მოწყინდა, რაცა ისევ ეს პოლიტიკური კონიუნქტურა ჩაერია.
ყველაფერი ისევ და ისევ იმაშია, რომ დრო იცვლება. დროის ცვალებადობას ფეხის აყოლა უნდა და ჩვენ 80-იანი წლებიდან ფეხი დროს მაინც და მაინც ისე ვერ აუწყეთ. ძალიან ჩქარა მოხდა ცვლილებები და ძალიან ძიმე ფონზე ხდებოდა ეს ცვლილებები. და აი დღეს გაიწყება გამოფხიზლება, დღეს გაიწყება რაღაცა ახალი ინტერესების გაჩენა, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს ინტერესები სიღრმისეულია. ჯერჯერობით ეს ზედაპირულ დონეზეა ყველაფერი.
დღევანდელ რეალობაზეც რომ მკითხო, თქვენ გარდა იმისა, რომ თავად ხართ დოკუმენტალ ისე ასწავლით ამას სტუდენტებს და ბევრ ახალგაზრდასთან გიწევთ ალბათ, ხო, შეხება წლიდან წლამდე. რა თემები აღელვებთ მათ, რაზე უნდათ რომ გადაიღონ დოკუმენტური კინო, ან საერთოდ თუ უნდათ დოკუმენტურ კინოში მუშაობა და რის მიხედვით ირჩევენ საბოლოოდ თავიანთ გზას ის ადამიანები, ვინც თეატრალურ უნივერსიტეტში მოდიან იმისთვის, რომ კინო ისწავლონ?
უმეტესილად თეატრალურ უნივერსიტეტში მოდიან ადამიანები, რომ კინო ისწავლონ, იმიტომ რომ მათ ეს წარმოუდგენლად რაღაც არაჩვეულებრივ იდეალურ სამყაროს, რომანტიულია, წითელი ხალიჩები, ტაში და მოდიან ამ ინტერესით, რა თქმა უნდა, მოდიან ისინი, ვისაც აქვს გარკვეული მონაცემი და ეს მონაცემი მათ ნამდვილად აქვთ, მაგრამ იმისათვის რომ მათ ეს პროფესია აითვისონ, უკვე ძალიან რთული ხდება, იმიტომ რომ მათ ვერ მოახთ სკოლიდან ის განათლების დონე, ვერ მოახთ ანალიზის ის უნარი, რომელიც ამ სფეროს სჭირდება და გარკვეულ გაჭირვებაში ვარდებით. შემდეგ მიდის რაღაც ძალიან ისეთი მარტივი თემების მოფიქრება, სიუჟეტის აგება და კინოში მხოლოდ მოქმედებას გამოხატავენ. ნაკლებად არის ხოლმე იდეა, ნაკლებად არის სხვა ფსიქოლოგიურ სიღრმეებზე საუბარი, მაგრამ ეს მეტნაკლებად დაძლევადი ხდება. რა თქმა უნდა, 10-დან 10 ამას ვერ ახერხებს, მაგრამ 10-დან რამდენიმე 3, 4 თუ ახერხებს, ეს უკვე ძალიან კარგია. და ეს ნედლი მასალაა, რომელიც უკვე შემდგომ მუშაობის პროცესში უნდა დაიხვეწოთ. არ აინტერესებთ გაღრმავება ცოდნის. ისინი ფიქრობენ, რომ ცოდნა ისევე გადავა მათ გონებაში, როგორც კომპიუტერში ერთი ფაილიდან მეორე ფაილში შეიძლება გადაიტანო, ხო?
და კოპირებს ჩასვას
და აი ასეთ პრობლემებს ვაწყდებით. არ უნდათ სიღრმისეული ანალიზი და განსაკუთრებით დოკუმენტურ კინოს ეს სჭირდება. უზარმაზარი მასალა უნდა გადაამუშავო და მას მისცეს შემდეგ მხატვრული ფორმა, სახე, გამოძერწო ცხოვრებისეული მასალიდან და ეს შედარებით რთულია, რთულია იმ გაგებით, რომ მეტი მუშაობა უნდა. და მათ ურჩევნიათ მოიფიქრონ, სიუჟეტი გადაიღონ და დოკუმენტური კინო მეტნაკლებად აშინებთ. მოდიან და დოკუმენტურ კინოზე საუბრობენ, მაგრამ მე ეს ვცდილობენ, რომ ეს მხატვრული კინო გადაიღონ და თუმცა მე ყოლია რამდენიმე სტუდენტი, რომლებსაც ეს სურვილი ჰქონიათ და მე მათთვის ხელი არ შემიშლია, იმიტომ რომ მართლა ღირებული ინტერესები ჰქონიათ.
აი მაინც თემებზე რო ვთქვათ, აი რა თემებია ხა დომინანტური, რაზეც თუნდაც რაღაც ჩვეულებრივი მარტივი საკურსო დავალების
შესასრულებლად ადამიანური ურთიერთობების დონეზე ელემენტარული რაღაც ისეთი მეტნაკლებად მცაფრ სიუჟეტთან მიახლოებული სიუჟეტი, სხვა არაფერი. თუმცა არის რამდენიმე სტუდენტი, ახლა დაამთავრა ერთმა ჩემმა სტუდენტმა, რომელიც ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიურ სიღრმეებში ჩადის. არა აქვს პროტესტი. პროტესტი არა აქვს და როდესაც არ არსებობს პროტესტი, იქ აღარაფერი აღარ იბადება. ის ხახუნის ზალა ხდება.
თუმცა მეორე მხრივ, როდესაც სტუდენტებთან მილაპარაკია და ხშირად მესმის ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა ხნის წინ მეც ვიყავი სტუდენტი, ისინი სხვა ამბებს ყვებიან, ისინი ამბობენ, რომ აქვს პროტესტი, ვერ იღებენ ისეთ განათლებას, როგორიც უნდათ, რომ მიიღონ თეატრალური უნივერსიტეტი, ისევე როგორც სამხატვრო თესევ და ასე შემდეგ, ვერ უძლებს ელემენტარულ გამოწვევებს, მათ არ აქვს რაღაც ბაზა, სადაც იმუშაობენ და განვითარდებიან. ანუ ხო, აი მათი მხრიდანაც რა ვთქვათ, ერთია ის, რომ მათ სკოლა არ აძლევს სათანადო განათლებას და მოდიან შედარებით ნაკლებად ჩამოყალიბებულებიდან, ეს ახალი ამბავი არ არის, ვიცით, რომ სკოლა ვერ გვაძლევს იმას, რასაც წესით უნდა გვაძლევდეს, მაგრამ შემდეგ უკვე რა ხდება ადამიანს, რომელსაც შეიძლება მართლა ინტერესებს რაღაცის გაკეთება და რას აძლევს თუნდაც იგივე თეატრალური უნივერსიტეტი ან კინოცენტრი რა პირობებს უქმნის იგივე იმ თქვენ სტუდენტს, რომელსაც თქვით, რომ კარგი ხედვა აქვს, რა პერსპექტივები აქვს ადამიანს, რომელიც გადაწყვეტს, რომ აი თავი ამას მიუძღვნას.
ეს პერსპექტივა არის მისი დაუღალავი შრომა, რუდუნებად მოთმენა, შიმშილის, სიცივის და მიზნისაკენ სწრაფვა. ვისაც ეს აქვს, ის ამას ახერხებს. იცით რა, ყველაფერი ძალიან კარგია, ბაზაც აუცილებელია, ეს აუცილებელია, ბაზა არის მეტნაკლებად იმდანად, რამდენადაც თუ გამოხატვა გინდა, შენ ამას მოახერხებ. რა თქმა უნდა, არ არის ის იდეალური პირობები, რასაც ითხოვენ და ისევ ისეა, წითელი ხალეჩა წარმოგიდგენია და გონია, რომ აქ თუ გავივლით, ჩვენ დიდი ვართ. ამისაკენ სწრაფვა ნაკლებია, განათლების მიღება რა არის, მე გეუბნები, შენ ისმენ, კითხულობ, აანალიზებ და შენ შეყალიბდება ეს განათლება. მე ასე ვერ გადმოცემ, როგორც ეხან გითხარი. და აი ეს არესმით. მათ გონიათ, რომ ეს პირდაპირ უნდა ჩაიბეჭდოს. თორე არ ვიცი. ეხლა მე გამომივა თავის მართლება და ეს მე არ მინდა.
ამბობს ვაშა სუფაშვილი, კინოდოკუმენტალისტი, თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, აუდიოვიზუალური ხელოვნების დოქტორი. მას ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პროგრამას გავაგრძელებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. ერთი რამ ცხადია, ბრიტანეთის შემდეგი ახალი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ ქვეყანას ევროკავშირიდან გაიყვანს, ქალი იქნება. თერეზა მეი ავტომატურად გახდება პრემიერი, თუ ის კონსერვატიული პარტიის ლიდერად აირჩიეს. ოქროპილ რუხაძე დეტალებით.
თერეზა მეის საკითხი, ასე ვთქვათ, მაშინ გაირკვა, როცა ბრიტანეთის კონსერვატორი კანონმდებელი ანდრია ლიტსომი, ერთ-ერთი ორი კანდიდატიდან, რომლებიც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრობას ლამობდნენ, გამოეთიშა პაექრობას. ლიტსომმა განაცხადა, რომ მისი დასკვნით არ აქვს საკმარისი მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ჩამოაყალიბოს ძლიერი მთავრობა. შედეგად, ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრი თერეზა მეია ერთადერთი კანდიდატი, რომელმაც უნდა შეცვალოს დევიდ კამერონი. ბრიტანეთის პარლამენტის თემთა პალატის წევრმა, კონსერვატული პარტიის წევრთა კერძო კომიტეტის თავმჯდომარემ, 1922 წლის კომიტეტად წოდებულიმ გაერთიანების თავმჯდომარემ გრემ ბრეიდიმ შემდეგი განუცხადა ჟურნალისტებს.
Following the decision of Ms. Andrea Leadsom to
Albaton Andrea Leadsom's გადაწყვეტილების შესაბამისად გამოეთიშოს კონსერვატორთა ლიდერობისთვის ბრძოლას, ღრმად პატივცემული თერეზა მეი გახლავთ ერთადერთი კანდიდატი. პროცედურის მიხედვით ახლა მე, როგორც 1922 წლის კომიტეტის თავმჯდომარემ და კონსერვატიული პარტიის საბჭომ ოფიციალურად უნდა დავამტკიცოთ, რომ კალბატონი მეი კონსერვატიული პარტიის ახალი ლიდერია. შემდგომ მე განცხადებას გავაკეთებ, მანამ სანამ ამის გაკეთების უფლებამოსილება
მექნება.
53 წლის ლიტსომმა, რომელიც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოსვლას უჭერდა მხარს, განაცხადა, რომ ფიქრობს, მეი იდეალურია იმ ადგილზე ბრექსიტის საუკეთესო პირობებით განხორციელებისთვის. მისი თქმით, ბრიტანეთს სასწრაფოდ სჭირდება ძლიერი მართველობა, რათა დაიწყოს ევროკავშირიდან გამოსვლის სამუშაო. როცა კონსერვატორების ლიდერად დამტკიცდება, როგორც ითქვა, მე ავტომატურად გახდება ახალი პრემიერ-მინისტრი. ის 59 წლისაა, ბოლო 6 წელიწადია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განაგებს. ის ევროკავშირში თავისი ქვეყნის დარჩენის მომხრე იყო, ახლა ამბობს, რომ იმას გავაკეთებთ, რაც ბრიტანელმა ხალხმა მოგთხოვაო. მე ის თანახმად, ბრექსიტი ბრექსიტს ნიშნავს.
Brexit means Brexit და ჩვენ შევეცდებით ის წარმატებული იყოს. ჩვენ არ ვაპირებთ მცდელობას დავრჩეთ ევროკავშირში.
თერეზა მეის ეს განცხადება ისე ესმით და ეს არ არის რთული, რომ არ იქნება მეორე რეფერენდუმი, არ იქნება მცდელობა ბრიტანეთი კვლავ შეუერთდეს ევროკავშირს. მე იმისიც თქვა, საჭირო ახლა ეკონომიკაში რეფორმები იმისთვის, რომ მეტ ადამიანს მიეცეს საშუალება ბრიტანეთში კეთილდღეობაში იცხოვროსო. თუმცა, მეის თქმით, მისთვის ცხადია, რომ ბრექსიტის რეფერენდუმმა აჩვენა, კონტროლი უნდა დამყარდეს ადამიანთა თავისუფალ მოძრაობაზე. თავისუფალი მოძრაობა არ შეიძლება ისევე გაგრძელდეს, როგორც დღემდე ხდებოდაო.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ბრიტანეთში კონსერვატიული პარტიის ახალი ლიდერის შერჩევის პროცესზე და ეს ახალი ლიდერი იქნება ახალი პრემიერ-მინისტრიც, სავარაუდოდ თერეზა მეი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეულის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ვისაც ნემსის გაკეთების ეშინია, შეიძლება იმედიანად იყოს. შესაძლებელია მომავალში უბრალო ინექციები ისე მოხდეს კანქვეშ, რომ ადამიანმა ტკივილი ვერ იგრძნოს. ამას შესაძლებელს ხდის სპეციალური ლაზერული მოწყობილობა, რომელიც კორეელმა მეცნიერებმა შექმნეს სეულის უნივერსიტეტში. მისი მეშვეობით შეიძლება სითხის უწვრილესი ჭავლის შეყვანა კანის ზედაფენებში, ისე რომ პაციენტი ვერაფერს გრძნობს გარდა მსუბუქი შებერვისა. როგორც მეცნიერები წერენ ჟურნალ Optics Letters-ში, ლაზერის მეშვეობით შესაძლებელია ორგანიზმში შესაყვანი ნივთიერების რაოდენობისა და წნევის უზუსტესი დოზირება. ლაზერით გასროლილი ჭავლის წნევა უფრო მაღალია, ვიდრე კანის წინააღმდეგობის უნარი და ეს ჭავლს შესაძლებლობას აძლევს უპრობლემოდ შეაღწიოს კანის სასურველ სიღრმეში. ამბობს პროექტის ხელმძღვანელი MIAIO. სხვის გოჭებზე ჩატარებული ცდები აჩვენებს, რომ ნივთიერების შეყვანა რამდენიმე მილიმეტრის სიღრმეზე შეიძლება ისე, რომ ქსოვილი არ დაზიანდეს. თუკი ნივთიერების შეყვანა კანის ყველაზე ზედაფენაშია საჭირო, მაშინ ინექცია საერთოდ ტკივილის გარეშე შეიძლება გაკეთდეს. იოს თქმით, ეს მეთოდი განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში შეიძლება იყოს მომგებიანი, როცა პატარა დოზებით მრავალ ადგილზე არის გასაკეთებელი ინექცია. თუმცა იმისთვის, რომ ეს მეთოდი ბავშვების მასობრივი აცრისთვის იქნეს გამოყენებული, იგი შემდგომ დახვეწას მოითხოვს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობას სხულკურული წითელი ზონით გავაგრძელებთ. 2016 წლის 15 თებერვალს ტყიბულში მინდელისა და ციციგურის სახელობის ქვანახშირის მომპოვებელ შახტებში 1500-მდე ადამიანი გაიფიცა, რადგან ადმინისტრაციამ უპასუხოდ დატოვა მათი მთავარი მოთხოვნა აუტანელი სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. წითელი ზონის გადამხები ჯგუფი დაინტერესდა, რა ხდება დღეს ტყიბულში, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებმაც 2016 წლის ზამთარში დაამტკიცეს, რომ შეუძლიათ საკუთარი ღირსებისთვის ბრძოლა.
მე რო შევეხო შრომის ინსპექციას, რომელიც იყო გაუქმებული სადღაც რამოდენიმე წელი და შეიქმნა 2015 წელს. ეს შრომის ინსპექცია არის ფაქტიურად უუნარო ყოვლად, იმიტომ რომ ჯერ რამოდენიმე თხით ადრე უნდა უთხრას საწარმოს, უნდა აცნობოს, რომ მინდა მოსვლა. შემდეგ ამის საწარმომ უნდა დართოს ნება და შემდგომ ამისა თუ საწარმომ გამოიჩინა ნება და დართო, რომ შევიდეს და შეამოწმოს, ამის შემდეგ როცა შეამოწმოს და რამე დარღოვებს, ნახავს ერთადერთი ის უფლებას აქვს, რომ გაცეს რეკომენდაცია. საწარმოზე დამოკიდებული აღმოფხვრის თუ არა ამ ყველაფერს. ასეთი შრომის ინსპექცია საერთოდ მაშინ რაღაცა აღდგა, რაღაცა შეიქმნა. იმიტომ რომ ჯერო წინას არ აცნობებს ადამიანს, რომ მოვძივარ შენთან და უნდა შეგამოწმო, ჯერ რაც აქვს დარღვევები, იმას რაღაცნაირად მიაფუჩეჩებს და დამალავს და მიჩმალავს. შემდეგ ამისა უნდა ნებართვა. რატო უნდა ჭირდებოდეს ნებართვა, როცა ან უსაფრთხოებას ამოწმებს, ხო? უსაფრთხოება არის ესე იგი ადამიანის სიცოცხლის რისკებთან დაკავშირებული. შემდეგ ამისა, კაი, შეუშო და აღმოაჩინა იმი, ანუ გონივრულ ვაზებში მაინც უნდა იყოს გაწერილი, უნდა ამის ესე რომ უნდა აღმოხროს აუცილებლად, უნდა არ უნდა თქვათ რაღაც ადგილზე არის რამე დარღვევა. როცა მოდის შრომის ინსპექცია, მიყვება ადმინისტრაციიდან თავისუფალ წარმომადგენელი. არანახებს იმ ადგილს, გაატარებს. ინსპექცია ჩაიდროს და წავა. კიდე ერთი თემა არის, რამდენად არიან ეს ადამიანის შეტის შრომის ინსპექციაში გაცნობიერებულები, იმიტომ რომ თქვათ შახტაში როცა ჩადის, ხო, უნდა სხვა უნარჩვევები. როცა მოწმობს თქვა აზოტში, როცა მიდის ქარხანაში, უნდა სხვა, როცა მიდის რუსთავში, მეტალურგიაში, უნდა სხვა. რამდენად კვალიფიცირებულია კადრები? Ну, ჩემი საზრით, ახლა მერაც შევხედე და იყვნენ შემოსული, საბეჭდილება დატოვეს 0. იმიტომ რომ ჩამოიარეს, რაღაცები მიინიშნეს, მოინიშნეს, გაცეს რეკომენდაცია, ну, როგორც თქვენს, იყო 40 გვერდიანი, თუმცა ჩვენგან მოგცეს 4 ფურცლიანი, რაც იყო დაროვებული.
ეს იყო კვირა დღე 14 თებერვალი, დაიწყო გაფიცვა მოძრაობის უბანმა, რომელსაც წინასწარ რამდენჯერმე ქონდა ხელფასის გაზრდაზე შეტანილი განცხადება მაშინდელ ადმინისტრაციასთან, გენერალურ დირექტორთან ჩხეიძესთან. შემდეგ ამას მოყვა ის, რომ ადამიანებმა სხვადასხვა უბნებიდან აუბეს მხარი და შემდეგ სადღაც 3 დღის შემდეგ მოხდა მორგანიზება მეშახტეების, რომლებმაც საბოლოოდ თავისთავზე აიღეს, ხელში აიღეს სადავეები, გაფიცვის სადავეები. თვითონ ადმინისტრაციასაც არ ქონდათ იმედი, რომ 64 დღეზე მეტ ხანს გაგრძელებოდა ეს გაფიცვა. ფარავდნენ, აჩუმათებდნენ, ცდილობდნენ რაღაც თვითონ მოეგوارებინათ ეს თემები, მაგრამ იმათ ვერ გაითვალისწინეს ის ზალა, რომელიც ეს მახალგაზრდების ზალა, რომლებიც ვიყავით ჩვენ. ამის შემდეგ ჩამოვიდა ჩვენთან GIG-ის ფინანსური დირექტორი ზურა გელენიძე, რომელთანაც სადღაც 4 დღიანი დამქანცველი მოლაპარაკებები ჰქონდა. შემდეგ მოხდა სტუდენტების მობილიზება, მათ მოსოლიდარობამ ძალიან დიდი გავლენა იქონია ტყიბულზე და იმ შედეგზე რაც დაიდო. ბოლო 29 თებერვალს ჩვენ უკვე არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ჩვენ განცხადება მოწოდება გავაკეთეთ საერთოდ ინდუსტრიული ქალაქების მობილიზების. ეს იყო ჩვენი ბოლო ნაბიჯი, ანუ უკიდურესი ნაბიჯი, ვიცოდით რომ ამის იქით ჩვენ გზა აღარ დაგრჩებოდა და მაშინ ბიზნეს ომბუდსმენის გახარია ჩამოსულაც, ნუ დაემთხვა ამას და ანუ მოხდა ის რაც მოხდა. ჩვენ რო არ მიგვიღო ის შედეგი რაც მივიღეთ, ჩვენ უკვე ალბათ რადიკალურ ზომებზე მოგვიწევდა გადასვლა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე დასაკარგია მართლა აღარაფერი აღარ გვექნებოდა და უკვე იქნებოდა ბოლომდე გასვლის მცდელობა გვექნებოდა აუცილებლად რა. და ამისგან შევიკავეთ ჩვენ პირველ რიგში თავი, რომ დავთანხმდით 100%-იან მატყლას რა.
ხელფასი რაც არის იმ პირობებში, რასაც შახტა რასაც ქვია და ხალხი როგორც მუშაობს, რასაც რისკავს, ანუ რო შედის 50-50-ია. ან გამოვა ან არა. და ეხა 50-50 ევროკაცი შედის, მუშაობს, იხარჯება და მე თვის ბოლოს რაღაც აძლევ იმას, რომ მარტო პურის ფულად ყოფნის. ეგულში ქალაქში თვითონ მეტის სამსახური ფაქტორად არის მერია, არის შახტა, არის ნახშირგამომძიებელი ფაბრიკა, რომელსაც შახტა თუ არ იქნა, ის არ იქნება და პირდაპირ მულია შახტაზე და არის თესი, რომელიც ასევე მუშაობს ნახშირზე. და ნახშირი თუ არ იქნა, ანუ ერთადერთი მომძიებელი ზალა ქალაქში, რომელიც აცოცხლებს ქალაქს, ნუ ასე თუ ისე არის შახტა.
ეს პროტესტი იყო დაგროვებული დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში, დაგროვებული ბოღმა დამცირება, რომელიც მას გამოიწვია ეს ბოღმა. ამის რამდენიმე ძირითადი მიზეზი არსებობს. ეს იყო სახელმწიფოსგან იმ შეღავათების გაუქმება, რაც ტყიბულს ჰქონდა 2016 წლამდე. ეს იყო თვითონ ადმინისტრაციის მიერ მუშების დამოკიდებულება, არაჰუმანური დამამცირებელი დამოკიდებულება და ეს იყო შეუსაბამო ანაზღაურება იმ რისკების და იმ სამუშაოსი, რასაც მეშახტეები ასრულებენ ყოველდღიურად შახტაში. ჩვენ არ ვცდილებით ამ ქალაქს, იმიტომ რომ ამ ქალაქში დაბადებულები ვართ, გაზრდილები ვართ, გვიყვარს ეს ქალაქი, პატივს ვცემთ აქაურ ხალხს, მოსახლეობას და ჩვენი პროტესტის მთავარი მიზანიც და მიზეზიც ეს იყო, რომ ჩვენ გვინდა უკეთესი ქალაქი, უკეთესი მომავალი ჰქონდეს და უკეთესი შრომის პირობები. არის სამუშაოები, სადაც 700-800 ლარი არის ხელფასი, ანუ ყველაზე სარისკო სამუშაოები, როცა ლავებში შედიან ადამიანები, ღია კამერებში შედიან. და იქ უბრალოდ ადამიანის სიცოცხლე ბუნებაზე არის დამოკიდებული. რა ბუნება რამდენად გაწირავს ადამიანს. ეხლა ჩვენ ეხლა ვდგამთ ნაბიჯებს პროგრამების გასაძლიერებლად და ჩვენ რასაც ხედავთ ძირითადი პრობლემა რა თქმა უნდა არის ის საპენსიო ასაკის ადამიანები და რომლებიც მაგალითად პენსიასთან ერთად უღირთ რომ 200 და 250 ლარად 300 ლარად იმუშაონ შახტაში რა. ეს ჩვენი პრობლემა არის. ანუ ისინი შეგუებულები არიან, იმას წასასვლელიც არსადა აქვს. ჩვენ გვახსოვთ GIG რაც აკეთებდა გაფიცვების პერიოდში, რომ გემუქრებოდა შახტების დახურვით კონსერვაციით და უბრალოდ ეს ადამიანები ამისთვის არ იყვნენ მზად რა. ეს არის სენი პატარა ქალაქის, როცა ყველა-ყველას მეგობარია, ყველა-ყველა ოჯახის წევრი არის, ყველა ერთმანეთს პატივცემს, ყველა ერთმანეთის მიმართ რაღაცის დაღოლდებულებული არის, ასე თუ ისე და ამის გამო რა თქმა უნდა თავშეკავებაც არის, რომ არ გამოთქვამენ პროტესტს. ჩვენც ჰქონდა პრობლემა გაფიცვების პერიოდში, როცა შახტიორების ნაწილი არ გამოდიოდა ქუჩაში, არ იდგა ჩვენს გვერდით, ვერ ახერხებდა ამას. ეს არის პატარა ქალაქების სენი, მე საერთოდ ასე ვფიქრობ ამ თემაზე.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლკურული პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალხებზე.
Clap your hands now. We'll be right back.
reroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit.